Wie wir das Bilder. Jesus, vi elsker dit navn. Og intet er som at høre navnet Jesus. Og få lov at sige dette navn. Og sige det i mødet med dig selv. Jesus, min frelser, min herre, min konge, min Gud. Så beder vi dig om, at dette navn må blive herliggjort ved din ånd gennem de hellige skrifter. Amen. Jeg vil læse vers 9-14 i Esajas 51. Rens mig med isop for synd, vask mig videre end sne. Forkynd mig fryd og glæde, lad de knogler, du knuste, juble. Vend dit ansigt bort fra mine synder, udslet al min skyld. Skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd. Kast mig ikke bort fra dig, og tag ikke din hellige ånd fra mig. Lad mig atter frydes over din frelse. Styrk mig med en mildig ånd. Amen. Rens mig med isop for synd. Det var det første, vi læste. Og i den forbindelse vil jeg læse, hvad der står i Johannes evangeliet, kapitel 19, vers 29. Der står der nemlig, der stod et kar fyldt med eddike. De satte en svamp fyldt med eddiken på en isopstængel og stak den op til hans mund. Ser du det, du hører her til sidst? Det er universets centrum. Det er forsonergerningen. Jesus på korset, og de tager en isopstængel. Det er sådan, at isopplanten, den er dels en lille busk, men den har også, det er også en plante med en stængel. Så der er både busk, som man kan bruge som til at stænke med, men der er også denne stængel, som man kan sætte en svamp på og løfte op mod korset. Og der forholder det sig sådan, at Gud fra evighed har vidst, at på langfredag skulle en række denne stængel op mod Guds egen søn med en svamp. Og det, der sker her i forbindelse med den blodige frelser, der hænger på et kors, og stænglen bliver rakt op imod ham, det er et udtryk for, at her i disse timer sker forsoningen, sker frelsen, sker frelsesmuligheden for hver eneste synder på jord. Det er de vigtigste øjeblikke i menneskehedens historie. For det er, det der sker, der er betingelsen og muliggørelsen for udfrielse og renselse og frelse. Og når Gud skal gøre det levende i det gamle testamente, så må han have isoppen ind. Og det har han allerede i 2. Mosebog kapitel 12, hvor Israels folk skal ud af Egypten. Egypten er et billede på den syndige verden. Nu skal de frelses. Og der er et, der skal frelses. Det er det slagtede påskelam. Men det er ikke nok, at påskelammet slagtes. Blodet skal også stænkes. Og det skal stænkes med en isop kvist. Moses siger 12:22, tag så et bundt isop, dyb det i blodet i skålen, og stryg af blodet fra skålen på overliggeren og på de to dørstolper. Ingen af jer må gå ud af sit hus, før det bliver morgen. Derinde bagved skal det blive, til det bliver morgen. Og det skal du også, min ven. Blive inde bag blodet, der er stænket. Og det skal du blive til opstandelsens morgen. For hvis du ikke bliver der, er du dødsens. Det her er et spørgsmål om intet mindre end frelse. Bliv inde bag blodet, til det bliver morgen i dit liv. Men hvor er det forunderligt, isoppen skulle bruges til at stryge det. Og det skulle det, fordi der var engang en isopstængel, der skulle rækkes mod Guds offer for dine og mine synder. Så er der også det med isoppen i forbindelse med spedalskheds renselse. Det er jo det mærkelige ved det, at i 3. Mosebog kapitel 16 har vi den store forsoningsdag. Og den tekst, som ligesom leder op til den store forsoningsdag, det er de mange vigtige bestemmelser vedrørende spedalske og deres renselse. Og der er der noget vidunderligt, når man skulle renses for sin spedalskhed og erklæres ren for den. Så skulle præsten tage to fugle, og den ene fugl skulle han tage et kar med noget kildevand, og den ene fugl skulle han så tage og vride halsen om på og hælde blodet fra denne fugl ned i kildevandet. Og så skulle han tage en isop kvist, og den skulle han så døbe ned i dette kar sammen med nogle andre ting. Men den skulle døbes derned. Og så skulle han også tage den her levende fugl. Og den skulle han tage ned i blodet. Og så skulle han 7 gange stænke på ham, der skulle renses for spedalskhed. Og jeg tror, han har stænket på samme måde på ham, som ypperstepræsten skulle stænke i det allerhelligste, når han gik ind med blodet. Der er nemlig en rabbins forskrift for, hvordan den stænkning skulle foregå. Han skulle stænke 7 gange, og der skulle han først 1, 2, 3, 4, og så herud 1, 2, 3. Ypperste præsten skulle stænke korsets tegn inde over pagtens ark, inde over nådestolen. Der tegnede han et kors. Og kan meget vel tænke mig, at præsterne også har brugt det, da de 7 gange skulle stænke på den spedalske. Men der er det jo forunderligt at vide, at også her skulle isoppen være med. For der var en gang, der skulle være et offer, du må se som en helhed, hvor der blev rakt noget imod frelseren, den bitre kalk, mine synders kalk, min frelse. Og så synes jeg, der møder vi jo den hellige ånd. Hvordan kan David få den tanke, at jeg skal renses med isop? Det kan han, fordi den hellige ånd lægger det ind i hans hjerte og sind. David, hvis du skal blive ren, så skal det være i kraft af et offer, der kommer. Så skal nemlig komme en fredag, og der er der en, der skal hænge på det kors, hvor du jo egentlig skulle have hængt under Guds vrede og dom. Men han har taget din plads, David. Og der skal rækkes en isopstængel med eddike, ikke mod dig, men mod ham. Og det, der sker der, det bevirker, at jeg kan blive renset fra synd. Rens mig med isop for synd. Og så siger David efter det: vask mig videre end sne. Og der er ikke lade være med at tænke på Esajas' bog i kapitel 1 og Esajas vers 18. Der står der nemlig om dette, vores synder, står således, at er jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne. Det står der her. Hvorfor siger David så, vask mig videre end sne? Han siger, ikke vask mig hvid som sne, ligesom Esajas. Men et David vil være videre end sne. Hvad betyder nu det? Er der noget, der er videre end sne? gerne vil ikke have det. Er der, det er jo noget af det, der gør sneen så vidunderlig. Det nyfaldende sne. Når du ser den første nyfaldende sne, og solen skinner ind på den, der står du alligevel stille og bliver betaget. Også når I bor i så køn en by, som I bor her i Haderslev, hvor der er jo bakket, og man kan se mange steder sådan ud over højdedrag, og se sneen ligge der. Det er jo et betagende syn. Denne helt vidunderlige sne. Hvorfor er den så hvid? Det er den jo, fordi den reflekterer lyset. Og det vil jeg bede dig om at lægge mærke til. Hvis du ser rigtigt på sneen, så vil du under forskellige belysninger kunne se, at sneen den gengiver regnbuens farver ganske, ganske svagt. Du vil sige, i dag er sneen lidt rødlig skæret. I dag er den går den mere over i det blålige. Og i dag synes jeg, det er lidt mere gulligt. Den gengiver lyset. Så helt hvid er den jo ikke. Hvor finder jeg det, der er videre end sne? Det finder du i Guds herlighed. Det hvide, siger malerne, det er ingen farve. Sort og hvid, det siger de, det er ingen farve. Det er farverne mellem sort og hvid, siger malerne, der er farver. Men den hvide gengiver noget. Og det med Guds herlighed, det er jo det, jeg har mistet, står der i Romerbrevet. Alle er syndet og har mistet herligheden fra Gud. Men når Gud gør dig videre end sne, så giver han dig sin herlighed. Så du kommer til at gengive hans herlighed. Og jeg er nødt til at bede dig om at tænke lidt over det, jeg siger. Og også huske det, for det er så rigtigt. Frelsen har to sider. Den har en renselsesside, som vi har talt om. Men den har også en iklædningsside. En tilregningsside. Og man kan sige, at renselsesiden, det er minussiden. Du er minus synd, og det er lidt underligt. Men det er kun den ene side af frelsen. Frelsen er også det, at Gud han overøser dig, giver dig det, Adam mistede, nemlig herligheden fra Gud. Så du bliver et genskin af hans herlighed. Paulus er inde på det i 2. Korintherbrev, kapitel 3, vers 16, hvor han siger, alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, vi forvandles efter det billede, vi skuer. Du bliver forvandlet og bliver som den herlighed, du skuer. Fra herlighed til herlighed, siger han. Sådan som det kommer fra den Herre, som ånden er. Det er det mærkelige ved det, at når du står som en fortabt synder og får al din synd forladt, så siger Gud, nu klæder jeg dig i frelsens klæder. Nu klæder jeg dig i Jesu retfærdighed. Og det er jo noget forunderligt noget. Jeg glæder mig med at tænke på, at da Jesus hang på korset, der havde de taget det eneste, han havde af værdi, jordisk værdi, fra ham. Der lå nemlig en klædning ved korsets fod, vævet i et stykke, fra øverst til nederst. Jeg tror, det er en, der har skænket Jesus denne klædning, og han er gået i denne klædning. Men da han bliver korsfæstet, der sidder de og spiller terninger om, hvem der skal have den. Og så siger du til dig selv, den klædning ved, hvad jeg hvad er. Det er bryllupsdragten. Det er den dragt, Gud giver sine. Det er Jesu retfærdighed, den dragt. Og det er det nemlig. Og når du har den dragt, så har du hans herlighed. For den er knyttet til den. Herligheden fra Gud. den er et med Jesus. Og det vil sige, at du ikke bare er en, der er uden synd, men du er en, der ligner Jesus. Og derfor kan du ikke kende dig selv, når du bliver frelst i evighed. Og du er ikke optaget af dig selv, så det tænker du ikke så meget på, men du kan ikke kende de andre. Og det synes jeg er så vidunderligt i beskrivelsen af Johannes, der kommer ind i himlen. Og der ser han en utallig skare foran tronen. Og så spørger en af de ældste ham, hvem er det? Og så havde jeg tit tænkt på, hvis det var mig, der fik den kæmpemæssige gave at blive ført op til himlen og så en utallig skare over for Guds trone, så tror jeg da nok, jeg kunne få den tanke, at det var de frelste. Men se, den tanke får Johannes ikke. Han må sige, jeg ved det ikke. Og så siger han til englen der, den ene af de ældste, du ved det. Og så siger englen til ham, hvem de er? Det er de frelste. Det er dem, der har tvættet deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Det er et lidt andet billede, end det jeg bruger med frelsens klæder, du får. Den siger, det siger det samme. Det er en dragt, der rummer blodets hemmelighed og blodets rigdom. Og blodet er jo livet, som der står, og vi så det der i går, i 3. Mosebog 17, at blodet er livet. Så det vil sige, at du er iklædt Kristi liv, og at bære af hans liv. I skal blive Jesus lig. I skal stråle og lyse. Så Johannes kan ikke få den tanke, at det kan være de frelste, men det er det. En sådan Gud har du. En sådan frelse har du. Så han siger, den herlighed, siger han til Gud, som du har givet mig, den har jeg givet videre til dem. Johannes 17, 22. Vask mig videre en sne. Han våger at bede om at blive Jesus lig. Og det får du lov til. Tænk her, på en måde i hans største livs nederlag, føder Gud bønnen om at ligne Jesus. Og det er en bøn, Gud besvarer. Det er frelsens rigdom. Der er noget, du fraregnes. Der er noget, du tilregnes. Uforskyldt. Og så siger han, forkynd mig fryd og glæde. Og jeg vil sige til dig, at hvis du siger til mig, du har ikke forkyndt mig fryd og glæde, det vil gøre mig meget ondt, for det er jeg kaldet til. Jeg er kaldet til at forkynde dig fryd og glæde. Og det er jo sådan i dit liv, at du kan kun glæde dig over det, der er helt i orden. Du ved, at hvis man har noget, og det er der, og man synes, det er meget godt, og også glad for det, og sådan, men det er ikke helt i orden, så er der alligevel noget, der holder lidt igen. Men hvis du synes, det her, det er altså helt i orden, det er det for mig, så har du en glæde, der ikke rummer nogen kritik af det. På jord finder vi jo i dybeste forstand ikke den glæde. Der er ikke noget, der kan tilfredsstille en fortabt, hungrende sjæl fuldstændig. Langt fra. Men der er ikke, der kan det. Det er det guddommelige til teles dig. Og det er en perfektum form af et verbum. Og det, denne perfektum form, den bruger man om noget, der er afsluttet i fortiden og færdigt, men hvis betydning varer ind i fremtiden. Og det er det ord, der står om, det er fuldbragt. Det er fuldbragt til teles dig. Det er sket i fortiden, og det varer ind i evighedernes evigheder. Det er fuldbragt. Og se, der har du en glæde ved det fuldbragte, også i dit åndelige liv. Og der er det, som en nu afdød svensk, Ivan Hellström, skrev til mig et brev. Jeg glemte, at han skrev brevet. Det er mange år siden, jeg fik det. Men jeg har ikke glemt den sidste sætning. Han skrev, glem ikke at hvile ved det fuldbragte. Har du glemt det? Så vil jeg sige til dig, det er ikke for sent at begynde nu. Du får lov at vende dig mod det, at uanset hvad der kan være på jordiske planer, bekymringer og tunge ting, er det ene og det andet i mit liv, så må jeg sige til Jesus, Jesus, du skal vide, jeg hviler ved det fuldbragte. Så kan du sige til dig selv, hviler jeg nok ved det fuldbragte? Det skal du ikke sige. Du skal sige, jeg hviler ved det fuldbragte. Du får sådan lov til at, altså, lov mig at prædike for dig selv. For det er noget, der er der vigtigst, at du prædiker for dig selv. Det er godt at høre prædiken. Men så kan du sige, at det jeg prædiker, det siger du så, nu vil jeg prædike for mig selv. Og nu vil jeg prædike det fuldbragte for mig selv. Det er noget, du må sige til dig selv. Gå derhjemme. Og der er jo en gave også i det at få lov at være alene. For så kan man jo prædike højt for sig selv. Så kan du også høre det. Ikke bare tænke det, men høre det. Og så sige de her ting ind i dit sind og hjerte. Så det synker ned i din sjæl. Og så får du lov til ligesom i troen at gå lidt længere, end du egentlig synes, du kan. Det er jo det dejlige ved at tro, at du går længere, end du synes, du kan. Nogle af jer har haft svært ved at lære at svømme. Det synes jeg også selv, jeg havde i sin tid. Men der er jo ikke andet at gøre, end at kaste sig ud på det dybe vand. Og så sige, jeg tror, og så ud på det dybe vand. Og så se, hvad der sker. Så sker der jo det, at man finder ud af, at vandet det kan bære. Det er jo det mærkelige. Man troede jo, at man ville gå til bunds. Men det bærer jo det vand, når man rører sig lidt i det. Det bliver man klar over der. Men man var nødt til at ligesom kaste sig ud, før man egentlig havde fuld sikkerhed for det. Og sådan er det også med det at hvile i det fuldbragte. Der må du forkynde evangeliet som noget fuldbragt for dig selv. Og ikke tænk på, men det ene og det andet, alle de her forbehold, så du står op ved kanten hele tiden og ser ind. Nej, du siger, nu kaster jeg mig ud på det fuldbragte. Og det hviler jeg på. Det er jo det at tro ordet og kaste sig ud på ordet og hvile på ordet. Og så siger du, nu har jeg jo ligefrem forkyndt fryd og glæde. For det, det mærkelige er, at når du skal forkynde fryd og glæde, så skal du forkynde det evangelium, som skaber fryd og glæde. Det er jo det. For hvis jeg går ned og siger til dig, nu skal du se at være glad, siger du, det skulle jeg også, men jeg er det ikke. Og jeg siger, tag dig nu sammen og være glad, lille ven. Nu skal du være glad. Og det bliver noget kunstigt noget. Men hvis jeg kan forkynde dig noget, der ikke kan blive bedre i dit liv. Og det er jo det vigtigste. Der er noget i dit liv, der ikke kan blive bedre. Det er det, Jesus har gjort. Det er fuldbragt for dig. Og må ligesom komme ind og sige, det var jo vidunderligt, at jeg må sige det og finde alt, som jeg mangler i salig overflod hos ham i det fuldbragte. Før sin sjæl ind i det og sige, det er jo et hvilested. Ved korset er mit blivested. Der hviler sig mit hjerte. Der kan jeg virkelig hvile i det. Og der møder jeg så glæden i det. Tak, Jesus, inderlig tak. Og du må ligesom også lade dig fylde af det på en sådan måde, at du får sagt ham det. Du får ham vel sagt tak for hans blod, for hans offer, for hans sejr, for hans trofasthed. Du får det vel sagt. Og det er så velsignet at få det gjort. Derfor kønner du fryd og glæde. Men det tynger ham alligevel, sådan han må sige, vend dit ansigt bort fra mine synder og udslet al min skyld. Han vil sådan have sit Guds ansigt vendt væk.
fra synden.
Og der tænker jeg på, at det er som om han her tænker på 1. Johannes brev, kapitel 2, vers 2, hvor der står, at det, meningen er den, at vi ikke skal synde. Men, står der så, synder nogen, så har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Han er et sonoffer for vores synder. Og ved du, hvad det betyder? Det betyder, at når jeg står der, og Gud står her, og jeg synder der, og Gud står her, så er der en hos Gud. Han hedder Jesus. Han sidder ved Guds højre hånd. Og så siger han, ja, han rejser sig. Og så siger han, nu går jeg hen og stiller mig imellem. Så stiller han sig mellem mig og Gud. Og jeg er så lille, så Jesus, han fylder hele billedet. Så Gud ser bare ham. Og når jeg ser Gud, så ser jeg bare Jesus. Og så Guds ansigt skjult. For hvad jeg er. For han ser Jesus. Det er det, David beder om. Og Gud fryder sig over sin søn. Det kan du godt forstå. Og det gør du også. Og det er jo det forunderlige ved et Guds barn. Når jeg synder, så kommer Jesus. Og det er vidunderligt. Når jeg synder, så skal du ikke sige, det vil jeg ikke mere. Så skal du sige, nu kommer du i Jesus. Og så står du der. Og så skal du sige, hjælp mig til ikke at synde igen. Men først når du har set ham, der står der som et sonoffer for dine synder. Så vil jeg sige lidt om det med det rene hjerte. Skab mig et rent hjerte. Skab i mig et rent hjerte, Gud. Det mærkelige er, at Bibelen taler sådan set om to hjerter. Og man kan både sige, at du har to hjerter, og du har et hjerte. Til disciplene siger Jesus, at med synden forholder det sig sådan, at fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd, bespottelser. Jeg husker Hans Philip Eriksen, som sikkert har talt her en gang imellem. For han bor jo i Odense og kommer rundt og prædiker. Nu er han ved at være ældre, men han har vel nok været trofast. Ham har vi haft på højskolen. Og så sagde han en gang til mig, han siger ikke, jeg er så glad for, at der står her, at fra hjertet udgår, der står ikke udgik, men udgår onde tanker. For det betyder, at Gud kender mit hjerte. Og han kendte det, da Jesus døde for mig. Han vidste, hvem jeg var og hvem jeg er. Og der er frelse for sådan en som mig. Det skal godt have det sådan. Min gode ven Niels Ove Vigilius, som ikke er i blandt os længere. Mange af jer ældre vil kende ham. Han var jo rektor inde på Dansk Bibelinstitut. Og en, der spurgte ham, sig mig, kan sådan en mand som Hitler blive frelst? Spurgte ham. Så svarede Niels Ove, det håber jeg. For hvis han ikke kunne det, så er der ikke håb for mig. Sådan er det jo. Vi har nemlig alle et hjerte, hvor der udgår synd fra. Men du har også et nyt hjerte, kan man sige, hvor Jesus bor. Selv om man to hjerter, og et hjerte, der søger Gud og længes efter Gud, der er en kamp hos dig. Men man kan også, som Ezekiel 36, sige, Gud tager det gamle hjerte ud af dig. Og et stenhjerte kalder han det. Og så giver han dig et kødhjerte. Og der bor Jesus. Det er et andet billede, og det synes jeg er vidunderligt. Og det må du holde fast, min ven. På trods af alt hos dig selv, inderst inde er Jesus. Det er han i dig. Du bærer Kristus inderst inde, for han bor ved troen i dit hjerte. Og det er det dejlige. Og han har renset dit hjerte ved sit blod. Og derfor, ja, mange af jer vil sige det til mig, hvis Jesus ikke havde været der, så havde jeg ikke siddet her i dag. Men han har været der, og han har vogtet mig, og han har bevaret mig, og han har ledt mig, og han bor i mig. Det er ikke sådan, at føle det, men se det i skriften. Og nogle gange kan jeg altså også føle det. Det gør vel ikke noget. Nej, det gør bestemt ikke noget, at du indimellem kan føle den rigdom, og mærke den rigdom, den ånd, der er over dig. Mærke, jeg er hans, han er min. Det er det inderste hos dig. Det er også derfor, Paulus taler om, når jeg synder, så er det mit læge, der synder. For han ved, at inderst inde, der er der en. Jesus. Jeg er hans. Det er det rene hjerte. Skab, o Gud, er intet i mig. Det er ordet bara på hebraisk, der står. Det betyder, at skab er ingenting. Det ikke er noget mit eget, men det er noget, han skaber ved Jesus. Ham alene. Og der er det jo forunderligt, du der kender Jesus. Elsker du Jesus, hvis jeg spørger dig om det? Det er jo svært, fordi der kigger vi straks på vores følelser og sådan. Men tag det nu lidt roligt, når du skal svare. Elsker du Jesus, så retter du dit blik mod ham. Og det vil sige, at du ser her i skriften det forunderlige. Hans kærlighed til dig, som lyser ud fra side til side. Og så løfter du mit blik, og så siger du, kan man andet, når han er sådan? Når du ser ham, du kan ikke andet. Du må gå efter ham. Du har livet, det evige livs ord. Og der strømmer en kærlighed ud fra dig. Så jeg kan ikke andet. Sådan er han. Sådan er han for os. Og så går han ind i dit hjerte og bor der ved den hellige ånd. Nu vil vi bede. Herre, det at være frelst, det er så forunderligt. For det er det at leve med dig. Det er jo at vandre med dig. Det er jo at føre os ind i det, som himlen skal rumme. Erkendelsen, rigdommen, fylden. Herre, vi står for dig i helligt skrud, for du har klædt os og frelst os. Og nu beder vi ved din gode ånd, at vi må være en levende lovsang for dig, der selv omgiver os med jubel, med frelsesjubel. Herre, led os på dine veje og før os helt hjem. Bær også for missionens store, rige og herlige sag. Send du arbejder ud til din høst. Og gå til hver eneste, der er rejst ud. Vi beder om, at de må få en velsignet søndag, hvor de bliver mødt af dit ord. Der giver fornyelse og kraft i tjenesten. Og vi beder om, at du vil være hos indfødte evangelister. Og give dem et åndsbåret budskab fra himlen. Vi beder om vækkelse ind over vores byer. Os her i Haderslev, kære, grib du ind. Vi beder om, at du også vil forny os i mødet med skriften. Og lad os kende rigdommen i dig og bære ilden med os ved din ånd. Herre, tag dig af os og led os i dit navn. Vor Fader, du som er i himlene. Helliget blive dit navn, komme dit rige, Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.